Vážení diváci, pan Štěpán Steiger, svědek století, v minulém dílu rozhovoru Britských listů hovořil s kolegou Janem Čulíkem o situaci v 50. letech v tehdejším Československu. Rádi bychom navázali. Pane Steigere, vy jste skončil u toho, že jste byl na konci 50. let v Čedoku. Vy jste tam, co jste tam dělal vlastně, co na tom bylo zajímavého?
No, dostal jsem se naštěstí do oddělení, které se zabývalo přijetím individuálních turistů, protože jinak důraz byl na skupinovém, jak cestování českých nebo československých občanů do ciziny, tak skupin, které přicházely, většinou to byly, pokud šlo o skupiny, tak to většinou byly takové, které jejich cestovní kanceláře v západní Evropě měli nějaké víceméně volné styky s komunistickými stranami, čili přicházeli příznivě naladění, ale kromě toho přicházeli individuální turisté, kteří už neměli žádné politické zařazení, i když asi se dvěma, se třemi jsem se setkal. Jeden z nich byl, pokud se o tom mohu zmínit, jeden z nich, nebo ti tři byli Američané, jeden z nich byl politický ekonom, který se, protože pocházel původně z Jugoslávie, tak se velice zajímal o politické poměry v Československu, o kterých vlastně se předpokládalo, že Čedok příliš toho turistu informovat nebude, nebo pokud vůbec, tak samozřejmě v tom smyslu, jak to chtěla stranická propaganda. Takže s mou angličtinou prostě jsem se dostal do styku s mnoha zajímavými lidmi. Jednoho ještě zmíním, to byl pastor ze Skotska, velice starý pán, který pamatoval, a o tom mi vyprávěl, pamatoval doby, kdy po Evropě prostě mohl cestovat, aniž potřeboval nějaký pas, když ho náhodou neměl, ale na něho si mimo jiné taky vzpomínám, protože mě seznámil s Orwellem. Aha. A jeho knížku mi dal, víceméně podají, takže jsem měl vydatný zdroj informací. Neideologický.
To je zajímavý, protože takhle vlastně já si to samozřejmě nemůžu vybavovat, já jsem ještě dlouho nebyl na světě, ale to vypadá, že vlastně na tom přelomu 50. 60. let docházelo tímhle způsobem, kterým vy ilustrujete, k určité větší interkulturní výměně, že se sem začaly dostávat informace, které tady prostě dříve nebyly. Je to tak?
Ano, to samozřejmě bylo možné, nebo byla například profesorka Robinsonová z New Yorku, která, protože právě přijela také ze Sovětského svazu, čili měla tam jako nějakým vzdáleným židovským přátelům nebo rodinám prostě přinesla nějaké dary a tak dále, takže o tom jsme poměrně volně mluvili. A protože s individuálními turisty na rozdíl těch skupinových zdaleka nebyl už takový dozor, jako řekněme, by zřejmě byl v 50. letech, ale prostě volně jsme se mohli sejít jako jednotlivci a popovídat si. Moje žena taky znala anglicky samozřejmě, takže to bylo takové přátelské a prosákly věci, které jinak jsem se nedověděl nebo dovědět nemohl, nebo dovědět se snažil, ale nepodařilo se.
A vás někdo nekontroloval? Tam nebyl nikdo, dejme tomu,
no, od protože policie. Bylo možné, řekl bych, po úřední době bylo, a nikdo nemohl přesně zkontrolovat, jestli jdu domů, nebo jestli se vydám někam jinam. Mohl se třeba vedoucí, který, jak jsem se později dověděl, velice úzce spolupracoval se s tebe, ale navenek to byl velice ochotný, milý, přátelský člověk, tak ten se samozřejmě mohl, pokud by nějak viděl nebo tušil, že třeba se s takovým jednotlivým turistou nějak více rozmlouvám, než se úředně předpokládá, tak ten by se byl třeba zeptal, ale nemusel bych mu říct pravdu.
Rozumím. Takže nějaká prostě upěnlivá kontrola toho, jakým způsobem komunikujete s těmi lidmi, jaké informace jim předáváte, už nebylo tak svázané, dalo se. To je zajímavé, protože vlastně k těm 60. letům se vztahuje vlastně taková poměrně velký sentiment v české kultuře. Máte dojem, že ta 60. léta byla skutečně tak zásadní pro rozvoj občanské společnosti, dejme tomu, v Československu tehdejším?
Těžko charakterizovat leta, to znamená nějaké delší období, ale z dnešního hlediska je zřejmé, že došlo ovšem postupně, takže dnes se nám to zdá jako nepřetržitý nějaký proces, což samozřejmě se nedělo, ale natolik se uvolňovaly, řekněme, poměry, nebo i řekl bych, i vztahy mezi lidmi a podobně, prosakovalo více informací, čili postupně, aniž si to možná současní lidé tehdy uvědomovali, postupně ta atmosféra se poměrně pronikavě měnila. Proto to mohlo v tom 68. také vyvrcholit a proto to mělo takovou obrovskou podporu, protože bychom mohli bez velkého přehání říct, že lidé vlastně na to byli už připraveni, pokud jde o příjem těch změn, které nastaly.
Rozumím. Jak se díváte na to kulturní vzedmutí, protože vlastně k těm 60. letům se vztahuje vlastně nejsilnější historické období českého filmu. Velmi silné období literatury, to bylo ve filmu Forman Papoušek, v literatuře Kundera a další. Jak se vlastně díváte na zrod tady toho intelektuálně kulturního fenoménu? Jak to, že dnes vlastně je to tak plytké a v podstatě nemáme vůbec nic? Co bylo tak geniálního na těch 60. letech?
No právě to uvolňování, které spělo ke všem těm jménům a dílům, která jste zmiňoval, protože já když si vzpomenu jenom, když jakmile jsem se stal, to jsem sice byl už dříve, ale když jsem pokračoval být pravidelným čtenářem literárních novin. Takže to, co jsem dejme tomu cítil, nebo o čem jsme třeba mluvili mezi známými nebo přáteli, mnozí byli z podobného nebo stejného nebo radikálnějšího smýšlení. Takže to se projevovalo navenek tím, že jsem se v literárních novinách třeba dočetl něco, co jsem jenom tušil, nebo co jsem chtěl vědět v tom smyslu, jak jsem sám o tom přemýšlel. Takže to, já nevím, vlastně zdá se mi, že ještě neexistuje taková podrobná, ucelená historiografie toho období, ale rozhodně je mnoho bodů, které můžeme prodloužit do jedné přímky, proč se to všechno odehrává.
Často slýchám názor od lidí, kteří uvažují více do hloubky a více intelektuálně a srovnávají ta období, že 60. léta byla možná obdobím nejsvobodnějším dosavadní, nebo v té české historii 20. a 21. století. S tím byste souhlasil?
S tím bych souhlasil. Protože ono to zní nepravděpodobně, protože samozřejmě byl tady režim, nebo řekněme, byla tady strana, která vládla. Ano. A vládla na jedné straně, by se mohlo říct, do hloubky a do podrobností. Že? I kdybychom pominuli systém STB, tak víme samozřejmě, že mimo jiné bylo mnoho přesvědčených komunistů přes to všechno, co zažili předtím nebo co věděli. Ale přesto bylo vlastně cítit i mezi komunisty samotnými, o komunistech ani nemluví, nebo tím spíš možná, že se ta atmosféra pronikavě mění a změnila, protože jinak bylo, kromě těch děl nebo těch autorů, které se zmiňoval, to znamená v kulturní sféře, tak mohlo se, sice mezi přáteli většinou, ale mohlo se mnohem svobodněji mluvit, než ještě předtím, kdy lidé cítili, že jistá opatrnost je vždycky na místě, pokud to není člověk, se kterým jako naprosto zřetelně komunikujete, s někým jiným nebo méně známým. A to se už poznalo, já nevím, jak se to projevilo i jinak navenek, ale rozhodně v kultuře to bylo, řekl bych, skoro rozhodující, protože ta se zdála ještě volnější než ostatní projevy, myslím, jako nestranické.
Já bych dokonce řekl, že ta míra svobody jako takové je relativně podobná, ale jakoby tehdy v těch 60. letech to svobodné slovo mělo daleko větší váhu, vliv a dopad do té společnosti, do jeho rozvoje. Souhlasil byste s tím?
S tím bych souhlasil. Možná to bylo i tím, že samozřejmě pořád platila ve srovnání s dneškem, z dnešního hlediska bych řekl, relativně velká omezení. Proto svobodné slovo pronesené tehdy mělo větší váhu. Kdežto dnes bych řekl, i svobodné slovo je svým způsobem inflační. Protože svoboda, i když ne v pravém slova smyslu, ale svoboda, prostě volnost například jakéhokoliv prohlášení nebo řečení čehokoliv je bezbřehá. Když si vzpomeneme na sociální sítě, kde může kdokoliv říct nebo projevit cokoliv, tak samozřejmě ta slova jsou vlastně inflační. Takže to tehdy i ty literárky, které byly relativně svobodné a také se o to snažili, tak při pocitu, že nějaké omezení panuje, tak pronesené svobodné slovo mělo větší váhu, protože jako pořád posunovalo ty limity té svobody trošičku dál a tudíž bylo ve větší váze. Lidé to poněkud jinak také vnímali, než to vnímají dnes, protože můžete kdykoliv cokoliv říct, napsat, pronést.
To můžeme aplikovat na tu situaci ohledně uprchlíků a té obrovské nevraživosti, nelidskosti a nenávistnosti, která vlastně tou kvantitou na těch sociálních sítích přehluší jakýkoliv jiný, byť hlubší a byť rozumnější a daleko lepší názor. Takže v tomhle to asi do značné míry spočívá. Já bych se ještě vrátil k těm cizincům, jak jste říkal, vy jste vlastně s nimi byl ve styku skrze tu vaši práci v Čedoku. Úředně, což i pro vás vlastně přinášelo docela zajímavou zkušenost. Jak se vlastně tady ti západoevropané, Američané, lidé, kteří sem přicházeli, jak tehdy vnímali tu československou společnost, tu atmosféru tady? Co si o tom mysleli?
No, především věděli i ti, kteří se, jako jsem zmínil, toho bývalého jugoslávského příslušníka, tak i když něco o tom věděli, tak jednak to byli většinou lidé, kteří se zajímali právě i, řekněme, o politické poměry. To znamená, přicházeli s určitou znalostí. Ta znalost ale byla omezená a hlavně značně se lišila od toho, co se například ve své zemi nebo v zemi, kde žili, co se v té zemi, jaké informace tam byly o režimu v Československu. A když se například viděli, že viděli, že na první pohled to vypadá skoro jako svobodná země, volnost pohybu, stykali se s lidmi, kteří třeba už kvůli jazyku jim rozuměli a měli třeba v něčem podobné názory. To znamená, že to na první pohled vypadalo jako, co vlastně v tom Československu chybí, mluví se o komunistickém útlaku, nikde to na veřejnosti přímo nevidíte, žádné demonstrace pro nebo proti se prostě nekonaly, těch uniform na ulici nebylo tolik vidět, že jo? Takže si říkali, takže tím více chtěli vidět o člověka, který v té zemi žije, jak teda vlastně ten skutečný život, který vypadá, když oni vidí sice něco na povrchu, ale jak je to vlastně tam, kde se nestýkají, tam, kde žijí a tak dále. Takže, ale vyznívalo to poměrně přátelsky.
Oni tady i vnášeli pravděpodobně vlastně ty nové informace, které také asi měly větší váhu než dnes, když jsme tady vysoce otevření, že, tomu vnějšímu světu. Je to tak? Setkání s Orwellem, že, pro většinu dnešních lidí je asi něco velmi pomíjivé.
Ono záleželo asi hlavně na tom, co se o té zemi chtěli dovědět. Někoho zajímal život lidí s praktickými důsledky, to znamená, kolik si vydělám, jak to musím vydat a tak dále. A někoho zrovna, že se vracím k tomu bývalému jugoslávskému, jugoslávci, který tady měli přítele, ale prostě každý byli trochu jiného názoru. Takže záleží na tom, jakého druhu chtěli informace ještě dále získat o tom režimu samotném. Rozumím. Nejenom o tom, jak lidé žijí, a to se zdálo, že není to nejhorší, mírně řečeno, ale jak se ten režim projevuje jinak, jak říkám, tím neviditelným způsobem, to znamená policie, dejme tomu zatýkání, politické změny, možné reformy a tak dále.
Děkuji, vážení diváci, tolik se Štěpánem Steigerem, svědkem posledního století o 60. letech. Co si o to myslíte? Napište nám na Britské listy. Naschledanou.